Nil-għakum għal-programmi ħortaħt li l-mami għendru t-sopardi, programmi li minġim għall-ohra għedin nittrattaw issues marbutin mal-sajf ma' mod partikolari mal-ibħra tagħna, l-ibħra tagħna huma l-iktar ibħra huma l-ikbar resource għal-pajjiż tagħna, dejjem ngħidu li aħna m'għandniex risorsa naturali, m'għandniex iż-żejt, m'għandniex forsi diamant, insomma m'għandna n-nies diamanti, aħna m'għandniex iż-żejt u m'għandniex forsi materja prima kif nifmu r-risors naturali, però bla dubju ta' xejn l-ibħra tagħna huma ta' sors enormi. Allora wieħed irid jara kif juża din ir-risors b'mod sostenibbli ma fl-istess ħin mod li nistgħu nibbenefikaw kollha kemm aħna. Jina illum miegħi għandi lill-Dr. Adriana, nażep hekk se toroġli, Andrejina Fenek Farrugia li hija d-direttur tal-kontroll tas-sajt fih dan il-Ministeru u xejn kienkom
tar-riżorsi
u affarijiet rurali. Li huwa direttorat kumpless, għandu ħafna xogħol, għandu ħafna responsabiltajiet. Però ngħidilkom li quddiemi għandi żagħżugħ hawnhekk. Allura jawgura tajjeb għas-settur. Però nilqak Andrejna, jiena jekk tagħtina ftit ħjiel tad-direttorat tiegħek fi xi konsisti biex bil-mod il-mod nitlu fl-istampa.
Dan huwa direttorat ġdid, jifridu l-inħoloq 3 xhur, u fih dan il-Veterinary Regulation Fisheries Conservation and Control. Kif tafu, bħaspeċi il-regolamenti tas-sajt qegħdin jiżdiedu dejjem jiżdiedu, wara bħaspeċi nħass il-bżonn li jinħoloq direttorat ġdid tal-kontroll tas-sajt. U mqassam f'sezzjoni differenti u kull sezzjoni tikkontrolla u tirigwarda sezzjoni differenti ta' dan is-settur. Bħal pereżempju għandna sezzjoni li tikkontrolla l-pixkerija fejn isir il-bejħ tal-ħut mid-dajjes. Għandna sezzjoni li tikkontrolla l-logbooks li jintlew mis-sajjieda, għandna sezzjoni tal-health and safety. Għandna sezzjoni fuq il-VMS il-sistema li nsibu fuq id-dajjes. Għandna sezzjoni speċifikament li tikkontrolla il-sajt tat-ton u il-farms tat-ton li bħalissa qegħdin jinsemmew ħafna. U ovvjament billi aħna bħal membri tal-Unjoni Ewropea għandna section li titratta l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-EU, paċi biex liġijiet ikunu qegħdin jiġu proposti kif ħajjaffettwaw il-Malta u mbagħad ovvjament kif ħajġu mplet implementati lokalment.
Sa għal immur tikka żgħira lura għax insejt ingħid li hija element importanti ħafna li inti għawċija mill-Viktorja. Però allura kozla fil-realtà laqas inti ġejja minn raħal tal-baħar, minn ġejja minn gżira żgħira mdora bil-baħar naturalment, imma kif bdiet dal-interess tiegħek f'dan is-settur? Minn fejn bdejt inti?
Meta kont hawn il-Junior Lyceum, paċi bdew jinteressawni ħafna l-xjenzi, biology u chemistry. Imma waqt meta bdejt biex nidħol l-università ma l-affarijiet tal-mediċina ma bdewx iħajruni. U allura għamilt BSc biology u chemistry paċi bqajt fuq ix-xjenzi. Mbagħad meta ġejt biex nagħmel it-teżi, l-unika erja li kien hemm isa li taqbel miegħi kienet ix-xjenza tal-baħar, Marine Studies. U allura għamilt it-teżi għamilt hemmhekk u ġibt il-BSc Biology u Chemistry fuq lawrat. U mbagħad qishekk paċi li tidħol fis-suġġett mingħajr ma trid tinħoloqlok in-namra lih. Allura meta għamilt il-BSc tħalt xogħol mal-gvern u b'fortuna ġejt stationed fil-Department tas-sajt. U hemmhekk komplejt paċi nsaħħaħ l-erja tiegħi hemmhekk. Komplejt nistudja, baqgħu part-time u paċi mbagħad iżni laqbad b'dik l-erja, komplejt b'dik l-erja għamilt il-masters fil-biology u mbagħad imxejt għal fuq it-ton.
U l-masters għamilt għal-Ġappun?
Għamilta u Malta ma t-teżi paċi l-istudju kien il-Ġappun.
Il-Ġappun? Jiet tal-limt il-Ġappuniż.
Ija, tal-limt naqra mhux ħażin. Għamilt perjodu hemmhekk paċi fejn ġbart id-dejta u l-affarijiet. Mbagħad ovvjament la ġibt il-masters.
Mhux
hekk. Qed nkomplu naqra.
Diktev l-istudju
f'rabi. Paċi mbagħad applikajt biex nagħmel PhD part-time u għamilta Plymouth l-Ingilterra u l-istess bqajt fuq il-management tat-ton.
It-ton nissibu kullum kien
il-konklużjoni. Kullim kien paċi jikollu, it-ton huwa migratory species. U paċi jimxi minn baħar għalliħu, paċi jinsaf l-Atlantiku, l-Paċifiku, fil-Mediterran jinsaf kullim kien. Imendi kull-università jikollu section fuq Marine Studies. U inti dejjem ikollok lecturer illi jkun lokali, ġifieri minn tal-università, imma mbagħad speċi jkollok jisu special lecturer li bħal speċi jkun minn area oħra. Allura bħal speċi stajt nuża lecturer mill-Mediterran li bħal speċi iktar kien fuq l-erja tat-tonnu seta' jagħtini kontribut iktar tekniku. Biex nippreżenta t-teżi tiegħi.
Aħfir li għall-nuqas ta' għarfin tiegħi, ma' meta qed nitkellmu fuq it-ton. Qed nitkellmu fuq speċi li hija.
Aw Malta l-speċi li għandna hija t-tunnus li hija l-iktar waħda importanti, it-ton li nsibu hawn Malta, però ton bħala speċi hemm ħafna differenti. Hemm ħafna differenti.
Ukoll tajbin għalik hekk kull.
Però l-iktar wieħed li huwa li jġib flus huwa t-ton li għandna hawn Malta li huwa t-tunnus tinnus.
Għaliex?
Minħabba l-laħam tiegħu, minħabba l-kwalità tal-laħam, it-toma, l-kulur, l-ammonta żejt li nsibu fih. Huwa l-iktar wieħed preġġjat jiġifieri.
U dan huwa għax huwa skars imma jew sempliċement għax il-laħam.
Le, huwa on demand.
Għax huwa on demand, għax huwa tip ta' ħuta li.
Il-kwalitajiet tiegħu huma dawk li huma uffiċċjin fis-suq.
U qed nitkellmu hawnhekk fuq il-bluefin.
Il-bluefin tuna.
Allura x'jiġifieri.
Bil-Malti tom, l-Ingliż bluefin tuna u scientific name huwa tunnis tunnus.
Tunnis-tunnus. Dana tunnis-tunnus għat jħaw
l-inna.
Għasemek l-inna ħafna tensjonijiet.
Iva.
Xinu ma l-issues li, maġġin tħol fil-kontroversja, da mux program fil-kontroversja ma ta' informazzjoni, ma xinu ma l-issues li jħetiġu li jħetiġu diskussi fil-media? Xinu ma li xiet jinkwita il-setturi differenti?
Il-tonu għaspeċi importanti ħafna. Tajjeb. Jħalli ħafna flus, hija industrija li qiegħda tiżviluppa. Barra minn hekk hija tip ta' ħuta li hija migratory jiġifieri timxi minn posta li joħorob u tinqabad minn pajjiżi differenti. Allura jinħoloq konflitt bejn il-pajjiżi bħal speċi min għandu dritt għall-ispeċi, kemm għandhom dritt jaqbdu, eċċetera. Barra minn hekk din hija għaw tip ta' ħuta li tgħix numru ta' snin. Bħal speċi meta għandek ħuta bħal din. U tkun qiegħda tiġi mfittxija minn pajjiżi differenti iktar ħajkun hemm sforz fuqha. Iktar ikun hemm ċans li bħal speċi l-ammonti tagħha jibdew jonqsu. Allura mbagħad jitlu bħal speċi jitlu l-pajjiżi differenti għax kollha qegħdin jistedu għall-istess speċi. Billi l-ispeċi timxi minn posta l-ieħor bħal speċi kulħadd jiġi qed jgħid dik tiegħi jew dik mhux tiegħi. Mbagħad jitlu l-ambjentalisti li bħal speċi qed jgħidu qed jinqabad ħafna u bħal speċi huma jagħmlu mill-aħjar biex bħal speċi l-ispeċi ma tiġix estinta. Mbagħad barra minn hekk għandek ukoll il-punt finanzjarju li billija kważi l-iktar ħuta li tħalli flus fid-dinja, bħal speċi aktar kulħadd juri interess fija.
Il-breeding tagħha fejn isir?
Il-breeding tagħha għalissa jsir naturali fil-baħar, però il-Ġappun.
Kullun kien. Mhux ħuta li tibridi x'imkien imbagħad titla'.
Fil-Mediterran għandna l-kwalitajiet. Il-tunnus-tunnus ibit ħafna fil-Mediterran u ħdejn il-Messiku. Għax biex tbit tkun trid ċerta temperatura ta' ilma. Tajjeb ġifieri tbit fil-Mediterran u qrib il-Messiku. U bħalissa kulħadd qed jifoq billi bħal speċi qegħdin jgħidu lill-popolazzjoni qiegħda tonqos, qed isir ħafna fuq riċerka biex isir ikun tinħoloq l-akwakultura tat-ton, bħal speċi jkollok inbreeding fil-gaġeċ u bħal speċi jiġi complete cycle, bħal speċi jkollok breeding, jkollok il-collection of eggs mill-baħar, bħal speċi jiġu transfert fit-tankijiet, ifaqsu l-bajt, joħorġu l-larvi u bħal speċi l-ħuta titkabbar ġol-hatcheries. Però xi pajjiżi rnexxielhom, però l-proċess għadu fi-stadju mhux żviluppat. Palissa qed isir ħafna riċerka biex il-whole cycle jiġi żviluppat u jkun iktar economically feasible.
Hemm min jargumenta li għaliex il-Mediterran huwa wieħed mill-ibħra li l-aktar ibit fih dan it-tip ta' ton, allura huwa wieħed mill-postijiet li għandna nistaduh l-inqas biex ovvjament tippreserva.
Ovvjament palissa.
Għax hekk taqbad għall-Ġappun ma importax
imma. Pressure biex ikun hemm iktar regolamenti u il-bit ta' ton jonqos. U speċjalment billi din it-ton billi din it-tip ta' speċi ta' ton iktar jinqabad fil-Mediterran, iktar pressure qiegħda fuq il-pajjiż, fuq il-pajjiżi tal-Mediterran biex dan dejjem jaqbdu l-nas. Però ovvjament aħna rridu nħarsu wkoll is-sajda tagħna u bħal speċi dejjem irid jinstab bilanċ. Irid jinstab bilanċ biex bħal speċi s-sajda jibqgħu jaqilgħu l-flus tagħhom u bħal speċi l-istattur tagħhom jibqa' sostenibbli, però mbagħad fl-istess ħin iridu nħarsu li din is-speċi ma tiġix estinta x'hekk tiġi estinta fl-aħħar mill-aħħar ibgħat is-sajjiet stess. Allura bħal speċi Malta, Lajkat u l-pajjiżi membri l-oħra dejjem kunu għadda jinflaqad biex bħal speċi jitin jinħoloq bilanċ.
U l-Unjoni Ewropea kif qed ħares lejn din is-sitwazzjoni? Għax hu ġakien hemm restrizzjonijiet li
hemm ċertu. Sena jsiru l-laqat fil-fatt is-sena jmiss il-laqat li ħajsiru fil-Brażil f'Novembru u l-Unjoni Ewropea bħal speċi hija taqgħadna kollha lill-pajjiżi membri nibdew niddiskutu ġifieri l-ewwel laqat is-sena ħajsiru f'Settembru. Niltaqgħu Brussell biex bħal speċi nibdew nippreparaw x'pożizzjoni ħanieħdu eċċetra, u mbagħad il-pożizzjoni li nresqu aħna bejnietna u li nkunu ftehmna fuqhom jitresqu l-Brażil mal-pajjiżi l-oħra tad-dinja.
U x'inhi tgħidilna l-Ewropa fil-mument? Ġifieri fuq livell ta' restrizzjoni u ma qed jgħidu nhas ma.
Bħalissa għal dis-sena għadu għadu ħadd bħal speċi maħa commitment. Lex, nistgħu naqgħod, dis-sena diġà kellna kwota.
Għal dik qed ngħid il-kwota.
Fl-2009 kellna kwota.
Sewwa.
Tajjeb. Bad mija kminu fil-fatt dis-sena kienet l-ewwel darba li jagħlaqna l-istaġun qabel. Issa ħanibdew naħsbu għal 2010. Tajjeb, imma fuq l-2010 għadu mu deċiż xejn.
Xi kemm hi l-kwota fuq xi ġejt
nitkellmu? Il-kwota li kellna Malta għal 2009 kienet ta' 262 tunnellata.
Biss.
Biss.
U ftit jidru daw?
Għax is-soltu Malta, per eżempju, sena kellna l-iktar kellha fuq 300. Imma mbagħad kulħadd kull pajjiż kellu jdaqqas il-kwota tiegħu biex bħal speċi ngħinu għas-sostenibilità tal-ispeċi.
U qed nassumu li l-pajjiżi l-oħra tiżhom mal-kwoti tagħhom.
Kulħadd bil.
Iġri mbagħad hemm
penal hija ikun hemm inspectors kemm minn pajjiżi membri oħra. Kif ukoll mill-komunità stess u bħal speċi hemm ir-regolamenti u hemm multi.
U jekk tinqabadx minn bniedem wieħed dil-kwota modu dira saħat l-argument, jew kellha tinfirix fuq.
Fl-2009 id-dipartiment ħadem mal-kooperattivi kien il-ħin kollu f'diskussjoni kooperattivi u kull deċiżjoni li ttieħdet kienet bejn il-Ministeru u l-Kooperattivi. Rissajda u Malta jkunu f'kooperattiva. Malta għandna żewġ kooperattivi tas-sajt u kull deċiżjoni li ttieħed kienet dejjem bejn il-Ministeru u l-Kooperattivi.
Ġifieri kollox inqabad mill-kooperattiva l-sajt.
No, l-kooperattiva mbagħad tiddelega. Id-deċiżjonijiet jittieħdu bejn il-gvern u l-kooperattivi. Mbagħad skont id-deċiżjonijiet li jieħdu l-gvern bħal speċi jiġu affettwati s-sajjida.
Din l-issju ta' li jkun estint dan l-ispeċi hija preokkupazzjoni veritarja jew kella hija forsi perspettiva tal-ambientalisti illi forse mhux fondata fuq il-fatt. Jiġifieri dil-ħuta diffiċli biex tbid bit fi kwantitajiet żgħar qed inqabad.
Ovvjament meta għandek speċi li tgħix għal tul ta' żmien bħalma jgħix it-ton u li qed tinqabad minn ħafna nies minn ħafna sajjida differenti, ovvjament dejjem ikun hemm ir-risku li tiġi estinta. Però kif ġa qedlek għaddejn ħafna studi u mill-istudju wieħed ikun iktar jaf x'inhi s-sitwazzjoni vera jew le.
U l-kontroll li jsir isir via l-pixkerija kemm ikun qed jinqabdu.
Le anke fuq il-baħar. Sena ġifieri kellna kontroll mill-ajru fuq il-baħar u fil-portijiet u fil-pixkerija
wkoll. Kif jiġi kontrollat?
Għax inti il-kontroll ta' din l-ispeċi huwa organizzat bejn il-pajjiżi membri. L-Unjoni Ewropea għandha dik li ngħidu l-Community Fisheries Control Agency fejn inti hemmhekk jiltaqgħu nuru ta' spetturi. Dawn l-ispetturi kollhom available ajruplani minn kull pajjiż membru kif ukoll DAJES, chartering boats. Biex bekk huma jkun fi żmien fl-istaġun ikunu jistgħu jikkontrollaw mill-ajru, iduru fuq id-DAJES tas-sajt, jaraw id-DAJES tas-sajt li jkun hemm qed jaqbdu t-tonnu mhix reġistrati. Kemm hemm krufu hom biex qed jaqbdu eċċetra. U barra minn hekk ikollok il-petrol vessels li jduru mas-sajjida jagħmlu continuous inspections abbord u l-istess jivverifikaw. Għax inti kull dajsa li qed istata t-ton irid ikollha permess speċjali tkun irreġistrata fuq l-internet, ġifieri tkun irreġistrata mal-ICAT, kull dajsa jkollha speċifikament kwota kemm tista' taqbad. U irid ikollok bħal speċi ħafna authorizations eċċetra. U inti jkollok continuous inspections kemm mill-ajru kif ukoll minn fuq il-baħar. U l-istess, once li t-ton jitħol ġo pajis, irid jitħol bil-fors f'post id-disinjat, f'port id-disinjat, u meta jiġi biex jinħad dejjem irid ikun hemm spettur.
Kemm jibqa' minnu dat-ton Malta? Jew jiġi esportat?
Aw Malta diċċa kbira jiġi esportat fejn il-Ġappun minħabba l-fatt li hemmhekk iġib prezz ħafna ola. Però dejjem jibqa' ammont konsidera voli all-lokal. Ija. Malta diħla dik ta' sushi u kol, diħla tradizjoni ta' sushi u kol.
Nti, nasab kont tiħdu.
Ja, naħlamlu.
Kaftan, no? Indarba duqtu, punsin ħasna ħazin.
Tamel naqra kuraċ.
Tamel naqra kuraċ, naħseb ija berja psikologi. Li t-tissajjar u għandek dal-aspet ta' ħalli naddi għal-mod iħor li jisir biex nejtek fi jitol il-ton li huwa il-ton ta' Jellyfish Farms. Emmek dawk ikun ton bred in captivity?
Le, għadna ma wasalniex, nixtiequ ħafna naslu f'dak l-istadju, pero għadna ma wasalniex. Żewġ metodi prinċipali kif jista' jinqabad it-ton, jista' jinqabad jew bis-sunara jew inkella jdawruh biex jibka. It-ton huwa tip ta' speċi ta' ħuta illi meta jkun fil-baħar ma jkunx waħdu dejjem ikun hemm qatad kbar. Allura ġi żviluppat metodu ta' sajd fejn inti jkollok sajjida illi meta jiġu biex jaqbdu t-ton ikollhom xibka u fejn jaraw qata ta' ton idawruha biex xibka. Issa ovvjament meta qed iddawwar din il-qata ta' ton biex xibka t-ton jibqa' ħaj. Allura dan it-ton li jkun fix-xibka jiġi transfer ġo gaġġa u l-gaġġa mbagħad tiġi bil-mod il-mod transferred għal Malta fejn tiġi ankrata fil-post. Issa it-ton jibqa' ġol gaġġeġ sa xejn bli kelli jtuħ jitrabba ammont ta' grass fil-laħam. Għax inti meta jkun hemm dal-ammont ta' grass fil-Ġappun ġib prezz ogħla. Allura meta titjib il-kwalità tal-laħam it-ton imbagħad jinqatel jitabba ġo fuq processing vessels jew ġo reefers u containers u jintbagħat il-Ġappun bil-baħar jew bil-baħar jew inkella bl-ajr.
Kważi kważi jridu jippikjaw. Wieħed wieħed, waħda waħda.
Għandhom il-kulħadd għandu l-metodi tiegħu.
Li għax inti.
Imma
meta tiddawwar l-ammont għandek iż-żar għandek il-kbar. Ġifieri mbagħad once li jibdew jalfu.
Jgħodu ma' xulxin, imma mbagħad ba' speċi kull farm ikollu l-metodi tiegħu.
Santi probabbli tafal mistoqsija li ġej, jekk dan hux konsidrat bħala moħqrija da bħal li kieku jkollna ippopotamu nżommuh iż-żu jew ġiraffa nżommuha fiż-żu. Argument naħseb jiena
mhux tal-livell tiegħi da.
Mhux mhux l-erja tiegħi.
Mhux l-erja tiegħi.
Però naħseb tiġu.
Però t-ton hija tip ta' ħuta li bħal speċi minn dejjem kienet tinqabad għall-użu għall-konsum tal-bniedem.
Hemm l-argumenti wkoll li meta tiġi tingħatal biex ngħidlek ġo l-pens, ġo tuna pens, ma jkollokx biex ngħidlek il-prodott l-aħjar prodott. Dak huwa qal tip tal-ħuta.
Ħaġa differenti għax it-ton bħala qalf jingħata ħut ieħor, jiġifieri kavalli, squid, eċetera. U dan l-ebda farmu ħeqtjar mill-flus, ġifieri bħal speċi huma jibdew jitfgħu, kif jaraw it-ton jersuq lejn l-ikel jitfgħu. Jekk bħal speċi t-ton ma jersaqx iktar ġifieri jkun xeba jieqfu jitfgħu. U fil-każ tat-ton jingħata biss ħut ieħor l-iktar kavalli.
U x'ikem għandna fish farms li jispeċjalizzaw fuq l-erja tat-ton?
Mela bħala u Malta għandna ħames kumpaniji li joperaw minn seba' siti differenti.
U dik
konsidrata
dik hija situazzjoni, dik hija konsidrata bħala sostenibbli li anke fuq livell tambien. Hemm settur ieħor illi inti mill istajtni fejn minn dak li vittix li inti involvejt ħafna ruħek fih u semmejtu wkoll huwa settur tal-akwakultura. X'inhi l-akwakultura? Hija xi ħaġa li diħla ħafna, tissemma ħafna. Qed tisir ħafna xogħol dik taqa' taħt ukoll ir-responsabilità tiegħek.
Ma taqax il-farms ta' ton jaqgħu taħti. Però mbagħad hawn Malta bħala akwakultura għandna issa section għalija li aquaculture fejn tifoka iktar fuq jiena iktar qiegħda fuq kontroll. U section l-oħra fejn idħol riċerka għandna section speċifika hija li hija riċerka tal-akwakultura. U hemmhekk inċarġi nsibu l-sieħbi Dr. Robert Vassallo Aġus. Bħalissa dak qed jagħmel riċerka biex jiżviluppa il-cycle tal-aċċoll.
بالسا امبنيات هفنا في الفاعل
امبنيات هفنا
مار نشري جنجي بوال فلوغان
داكو بنيدم اللي النامراتي او ياري تشاركا وبالسا باس بشياتي هتم هفنا بيشي على السايكل تلاتشون
تكون لول دربة
ما نستطيع او اكتر يا في جبيني استاك في كالما رايجو يجيكم نقرو
نبات علي جيني قول اقوى كولتورا ما فيها النفسة شنو جينو لسكوب تاها ايا تاري تشاركا
l'acqua cultura and per specie è un metodo e che tarma è a dismin e nisi che tarma è di gioco con sci sciclo o per specie che tarma è a le per specie col hati col healthy laham hot eccetera ovviamente mi stesse con le per specie in complo in stato nel barrage ovviamente col popolazione tibda ton os allora ho dell'idea per specie namlo palma namlo farming ta animal e che si ricolle il farming tal hot sessa farming che lo passo ci wow e cycle conosciuto eccetera hanno lavorato le splot
ma tu dai cycle giveri con e con energia
colloce giova fil hecho o sa paspeci lavorato splot i som col hatia colla su ma paspeci we had to provide diversifica o il collega sei paspeci e ti e enfasizza fu laccio
biex kollu ikunem speċi oħra.
Speċi oħra fuq il-market, etc.
U dan, ġifieri l-aċċol kun għadu maġi xi riċerkat pajjiżi oħra. Jew għax għandna dan is-sens li.
Issib tibtaħuta li bħal speċi tkun simili tal-awrat u sbnot biex bħal speċi inti tkun qishek tieħu l-basics minnhom bħal speċi tiżviluppa tiegħek. Ovvjament tissibħuta li jridu għan-nies. Mux għati profat kabbar hu ta' li pa' speċi xin jirnexxi l-ek tamel il-sajkul u kollox pa' speċi ma' s-sibx di biħa.
Mbatt, once li nħolo dan il-ċiklu.
Mbatt, pa' speċi minn il-level ta' ricerka jaddi għal-level industriali. Robert jiffoka fuq il-level ta' ricerka, ecc.
Mbatt, mbiħ l-idea l-industria.
L-industria pa' speċi jibda jitkabbar mill-farms.
U jitkabbar minn ġol farm stess, minn ġol bahar.
Ikollok bżon ta' tankijiet fuq l-art fejn inti kollok. It-tifqis tal-bajt biex joħorġu l-larvi, ġod tankiet stess il-larvi jitkabru sa' size illi meta titfaħon fil-gaġġeċ il-baħar ikunu resistenti, mbagħad ovvjament meta jkunu ta' daqs partikolari jitqiegħdu f'gaġġeċ fil-baħar u hemmhekk ikomplu jikbru sa'xejn ikunu ta' daqs li jistgħu jinbiegħu fis-suq.
Hija riċerka li tista' twassal għal
U tajn l-industrija u l-nies u l-kulħadu.
U aħna naħseb għandna mhux il-klima biss, imma aħna għandna l-kondizzjonijiet u
paspeċi billi mdawrin bil-baħar qegħdin f'nofs il-Mediterran u l-kondizzjonijiet tal-ilma tagħna huma tajbin.
Been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now. And I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me. So darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now, and I'm singing my song for you. You taught me precious secrets, the truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. So if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there hiding. Ooh. there's no space or time. I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. Ooh. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing my song for you. And when my life is over, remember when we're together. We were alone and I was singing my song.
Aspetti oħra tal-akwakultura li tiġi li taqata tal-akwakultura jew qed ngħidu biss qed ngħidu għal dak li huwa ċ-ċiklu l-iżvilupp ta' ħut partikolari. Jew l-akwakultura għandha jinnaf tinkludi l-istudju tal-ilma tal-baħar, jew dak ma jidħolx hemm.
Aħ, dak kollha jitlu riċerka ma.
Jitlu bħala parti mill-ilma. U mbagħad hemm dimensjoni oħra hija l-pixkerija. Il-pixkerija. Issa jiena il-pixkerija x'jiġri fiha, x'inhu l-operat li jkun qed jiġri hemmhekk, x'inhu.
Mela, il-pixkerija taqa' taħt il-kontroll għax inti bħal speċi kull pajjiż irid ikollu database fejn tinżamm l-informazzjoni ta' ħut li ma ħut qed jinqabad, kemm qed jinqabad, milli ma sajjieda, eċċetera. Allura Malta għandna pixkerija waħda li tinstab il-belt kull sajjiet ibih il-ħut. Tru il-pixkerija u għallura inti għandek post wieħed fejn tista' żżomm id-dejta kollha li għandek bżonn.
Il-pixkerija mhux sempliċement fejn jiġi negozjat il-ħut.
Jiġi negozjat il-ħut, però mbagħad id-dipartiment jiġbor l-informazzjoni kollha li jkollu bżonn.
U dak huwa il-punt fejn jinbih
il-maġġor kbar il-maġġor parti tal-ħut.
Ma nistax inqbad żewġ kotiet uħadhom għand ħanut tal-ħut.
Mbagħad irid ikollok hawn ir-rizzi, irid ikollok hemm ħafna affarijiet, paċi sajjet irid iżomm il-logbook. Jekk ikun tom biex jispatjew ta' tkarkir, irid ikun hemm lending officer li jiġbor l-informazzjoni, jekk ħadd bih il-ħud direttament irid ikollok ċertu karti x'timla.
Ma nafu li hawn ħafna part-time fishermen.
Hemm il-maġġor parti mal-mejt il-pixkerija.
Jien kont se ngħidlek bil-kontra, kont se ngħidlek diversi part-time fishermen jitfgħu il-parit jew il-konsijiet jaqbdu mitli raħut, mitli 300 euro raħut over the weekend u jimbijaw for the day.
Għax ġifiri m'nix namel xogħol.
Le, mhux m'inti x'tagħmel xogħol iktar.
Imma kollaw iktar jridu nikkontrollaw.
Hemm hemm din ir-realtà.
Hemm kifet lek hemm illi f'din il-pożizzjoni tliet xhur paspeċi rridu nsaħħu iktar il-kontroll.
Wet ngħid hekk mhux għax jekk jiena batħut rrid neħu riskju. U Nikolaw sajjaraw dan affarijiet tiegħi, ma l-fatt huwa il-konsern tiegħi li din qed
tintefa'
fuq trej ġuħanut u li qed tiġi konsmata.
Fatt qed naħdmu ħafna biex ikollna labeling fuq sistema tal-labeling biex meta inti tmur tixtri ħuta jkun hemm il-labels paċi meta nqabdet minn qabada, eċċetera.
Id-dilettanti tal-ħut dawli inkell il-programmi ma għadiet li u ma sportivi jeraw il-sajt pala sport. Ħossu li għandhom li hemm wis kontrolli.
Il-kontrolli huma tajbna kulħadd. Mhux faċ jekk iridu illi l-ispeċi ta' kulħadd jibqgħu sostenibbli. Importanti għal kulħadd għax aħna li qed naħdmu. Jekk faċ faċ kulħadd jibqa' jagħmel li jrid, jispiċċa kollox u kulħadd imur minn taħtu. Ovvjament irid jinstab bilanċ. Rridu naħdmu b'xi ħadd speċi mhux immorru minn estrem għal ieħor. L-importanti illi nsibu bilanċ biex bekk kulħadd igawdi l-ispeċi jibqgħu sostenibbli u kulħadd jibqa' għaddej bl-attivitajiet tiegħu.
Hemm min isostni, anki divers isostni l-wieħed forsi minn nuqqasijiet li għandna fis-siti ta' diving tagħna li huma jikkomparawhom jiena kelli divers għaw hekk mhux wieħed jgħu tnejn f'dan il-programm. Li dejjem jgħidu, ġvjanki nis minn barra minn Malta, jgħidulek aħna għandna siti li jikkomparaw, anzi jisbaħ mir-rezzi ħlif fejn jidħol biex ngħidlek il-viżwalizzazzjoni tal-ħut li ma jarawx biżejjed ħut. Waħda mill-affarijiet li qalu kienu qalu isma l-ħut ħafna mill-ħut huwa jillokalizza ruħu, allura wasal xi żmien li jkollok mir-riservi fejn tajt isma hemm din l-erja fejn inti la tista' tistat bil-qasba tista' tistat bil-qasba.
Fatta dejjem studji bejn id-dipartiment tagħna u d-dipartiment.
Minn għal hemm pajjiżi li għamġu għamluha?
Tal-ambjent u fil-mepa biex bħal speġi jiġu identifikati dawn is-siti, però ovvjament li tisir ħafna studju u l-proċess huwa naqra twil għax inti ma tistax taqbattej dik is-sajt u daqshekk. Kollox irid isir bħal speċi bbażat fuq studju u jridu jittieħdu deċiżjoni tajbin għax wans li tkun ħadd id-deċiżjoni mbagħad ma tistax terġa' tmur lura.
Ma hemm il-ħsieb li U mhux biss għad-diving
qed ngħidu. Skont il-liġi ġew identifikati bil-fors.
Waħda mill-areas l-oħra li semmejt li inti involuta fihom hija il-health and safety. Health and safety f'termini ta' dajjes fin.
Wara l-inċident li sar is-sena l-oħra bħal speċi qed niffukaw ħafna qed nippruvaw nenfasizzaw ħafna fuq il-health and safety abbord id-dajjes tas-sajt.
If muhammad, daw il-sajjid, imma sajjid, imma jina kiena hiħiħiħ nofsa baħa.
Mu biex bizzejjed, fil-fat, u għanna għafna sajjid li ma jafux jikdbu jaqraw. Biex, u kif ġaqet lek, importanti li dan is-settur ma marrux minn estrem għalli, għarġi timxi f-bilanċ. L-ewwel miżura li ħadna hija li impjegajna information officer, illi qed jagħmel appuntament ma' kull sajjid, u għetih informazzjoni. Xirrit ikollu abbord, kif suppost jutilizza l-affarijiet, ecc. Sissa mill-dawn id-dajes li marfuqhom paspeċi kellna respons tajjeb u qed jieħdu gost li paspeċi qed ikun imur xi ħadd abbord id-dajsa tagħhom u jgħallimhom. Però l-dawn is-sajda qegħdin infurmawhom ukoll li dan li qed nibatulhom aħna huwa ġast qed tihom informazzjoni. Ovvjament imbagħad tiġi mis-sajjiet illi jattendi courses fuq health and safety u jiġi ċertifikati illi hemm bżonn. Dawn il-courses ħajkunu hemm ħsieb illi jiġu organizzati bejn id-dipartiment tal-kontroll tas-sajt u l-kooperattivi biex dawk is-sajjieda illi juru interess ikunu jistgħu jattendu dawn il-courses tal-health and safety u għal beneficju tagħhom stess ikollhom iċ-ċertifikati u l-informazzjoni kollha li għandhom bżonn jitgħallmu. Hemm bżonn illi wieħed jinduna illi għal ġid tiegħu stess irid jitgħallem l-affarijiet bażiċi jridu jkunu rikonoxxuti minn għand kulħadd. Ma tistax tgħid mhu ħajjiġri xejn lili u trid tkun ippreparat.
Jiena sab anki l-kumpaniji tal-assigurazzjoni hawnhekk għandhom jidlu fiha l-istorja. Hija għandhom interess.
Wara li ġara s-sanoqa paċi kulħadd ġie ewwer illi vera tista' tmur ma jiġrilek xejn, però r-riskju huwa kbir.
Il-liċenzja fiex hemm m'għandux liċenzja? Allora liċenzja ma tinkludix health and safety. Jew jekk isir darba jekk saret 40 sena ilu daqshekk inti l-liċenzja għalli.
Palissa aħna ngħidulhom x'irid ikollhom abbord. Però ma kienx hemm requisiti biex inti mhux ġast għandek l-affarijiet abbord imma trid tkun taf tużom. Issa bil-mod il-mod mhix jien hemmhekk li inti mhux ġast għandek l-affarijiet abbord trid tkun taf trid tkun informat kif tużhom u inti stess trid tmur titgħallem u tkun kwalifikat biex tuża l-health and safety equipment li jkollok abbord.
انت وكل عندك رول في الفيشريز بورد انت ترقط عايز فينا شي كاش يعني جفري متى بديك نارا دل بروشمو فين يان فالوتا أبارت لي توجب لي ميلز في الاجيات جفري يوفيا لي الهاف دايز انتي ما حسبش لي
ودوا لي بس لا تكون مالا وبالفاميليا
ديك وكل ريت انساسيك ملا قبل ما نقوم بس نقول سنحالي اللحر برو لا سميتا إيه دنيا تال الرجيل دي جفيري الرجيل عملوا أتاخهم بيش نكونوا عادنا كلش كيف بروفاو يعملوا الدنيا كلها إما تال أسبيت أتم دومينانس قوية تال الرجيل
إيه في الفات
أو أنت إذا في كنترول في رول اللي
حسبش الناس اللي نهدمهم كوازي كل الرجيل Però jien minn meta kont żgħira kont ngħin il-missieri u missier kien pitkal tal-ħaxix paċpaċi jisni trabbejt f'ambjent tal-irġiel taf. Paċpaċi meta ġejt immuvjajt mill-paċpaċi mill-pitkalija eli eċetera l-massajida, paċpaċi kelli transition gradwali. Issil nibda nistatur 13-il sena l paċpaċi drajt.
U drawk.
Ija, u paċpaċi la timxi jien nara li la timxi tajjek ma dak li jkun. Ma jkollokx problemi.
Ma ta' jkun hemm xi sajjiet mula żewġ solari. Jekk hemm bżonn tajjat miegħu tirrabja miegħu tirrabja.
Naħ nirrabja ngħajjet iktar minnhom. Ovvjament ma' bil-kelma tajba kif jgħid bil-Malti. Bil-kelma tajba aktar timxi tajjeb.
Però anyway, dan il-Fisheries Board, x'inhu dal-Fisheries Board huwa?
Mela, għadni kif ġejt appuntata bħala chairperson tal-Fisheries Board, l-ewwel aħassir fil-jiem li ġejjin.
Esklusiva minn għalih.
Lan tal-Fisheries Board u għalli laqgħet detajjiet differenti illi koll għandhom xi qasmu massajjida bħal Malta Maritime Authority, l-AFM, MEBA, Avukat, Notar, il-Kooperattivi tas-Sajt, Sajjieda, eċċetera. U illi
għalidijat hawnhekk.
Bħal speċi jkun hemm laqgħat on a regular basis bejn persuna nominata minn dawn l-istaturi kollha differenti biex bħal speċi nipprovaw insolvu l-problemi tas-sajt. Paċpeċi niddiskutu x'hemm bżonn biex is-settur tas-sajt jimpruvja u paċpeċi kull darba nipprovaw nittakuljaw problemi u issues differenti.
Her name was written on the photograph. Right next to her red sunburned face. It all had happened in that long tall grass, about a mile from her old place. I can't remember how it started and if it lasted that day in the sun. We said that we were going to study hard. We held our books instead of hands. She held a blanket over cans of beer. I can't deny I was so full of fear. It's just another story caught up in another photograph I found. It seems like another person lived that life a great many years ago from now. When I look back on my ordinary, ordinary life, I see so much magic though I missed it at the time. When I look back on my ordinary, ordinary life, I see so much magic though I missed it at the time. And that's the first time that I tried that stuff. I think I look a little green. I remember throwing up behind a bush, and I found it hard to use my feet. And who was that easily led little boy is really off his head? It
it was the same night that I kissed that girl, tall one with the auburn hair. I remember laughing 'cause the kiss made she had to sit down on a chair. And she tasted like the schnapps she'd drunk and the cigarette she'd stolen from her mom. And it's just another story caught up in another photograph I found. When I look back on my ordinary life, I see so much magic, though I missed it at the time. When I look back on my ordinary life, I see so much magic, though I missed it at the time.
Fatt li ħanna fil-EU, waħda mill-biżgħat li kienna meta konna tħallna fil-EU kienet biżgħat, waħda mill-preoccupazzjonijiet, waħda mill-issues aktar jħarqu, kienet is-sajt. Meta tajt il-Fisheries Board għandu jiltaqa' jitpoġġew dawn il-problemi fuq il-mejda mbagħad in-nies qed jitkellmu fuq. Bħala pajjiż qatt fadlilna awtonomija fuq kif noperaw dan is-settur jew kollox ġej mill-Ewropa, isma' għandkom daw il-ħamsin regola, daw il-mit regola li timxu magħhom.
L-ewwel nett, meta l-Unjoni Ewropea tressaq regolamenti, aħna nkunu involuti fil-proposti. U meta jkunu qegħdin jiġu diskussi l-proposti, ikun hemm nies Maltin illi bħal speċi dawk il-proposti jiġu diskussi lokalment anke f'dawn il-Fisheries Board biex naraw is-settur tas-sajt Malti kif ħajjintlaqat. U waqt dawn id-diskussjonijiet Malta tippreżenta s-sitwazzjoni ta' Malta biex nippruvaw insibu bilanċ. Fejn inti is-settur tas-sajt Malti ma jibatix. Ikun hemm laqgħad bejn il-pajjiżi membri kollha, kulħadd iressaq il-problemi tiegħu biex bekk imbagħad meta r-regolament jiġi finalizzat ikun ta' bilanċ għal pajjiżi membri kollha.
Xi kemm ngħidu li jew nis li propju jiexu fuq il-sajt. Fuq kimet nitkelmu
Sajjida,
bejbet u jor.
Ma nistax intik numru specifiku, pero għaw ammont konsiderevoli li dejjem jgħat pala Maltin jgħat jonqos, pero xorta il-numru ta' dajes ta' sajt jgħadem u għet ovvjament meċin lejn li jimpjagaw barranin abbord. Però s-settur ta' sajt
ġili l-industrija ma ċkienieċ bl-istess ammont li ċkienu n-numru ta' sajjida.
Le, għax kważ biex jitilgħu iktar nies jagħmlu differenti.
U il-fatt li qed jiżdiedu l-inġeni in-nies li għandhom.
Però l-inġeni abbord ma tistax il-power tal-inġeni abbord ma tistax iżidhom kemm tif kważ biex huma kontrollati.
Le ma l-fatt li jiena nista' mmur illum u nixtri dgħajsa.
Imma skont kif ħadd irreġistraha mbagħad.
Eh, ngħidu nirreġistraha bħala u x'inhu, bid-dilettant ma nafx x'issa jkun. Imma din taffettwa l-issajjiet li qed jgħix minn fuq sajda li ngħid baġġ ġiex tixbieki, ġiex ma taffettwhomx.
Recreational
that's
ma tantx jaffettwhom
l-oħra. Ma jippreokupahomx, ma jdejhomx. Semmejt ukoll il-VMS. VMS.
Assess il-monitoring system. Hija sistema abbord li tintrema fuq id-dajsa li tru satellite tkun qed titrażmetti u turik eżatt id-dajsa fejn qiegħda, bliema speed mixja, fejn qed jistat, eċetera. Hija sistema li qed nużaw mill-kontroll biex parti nkunu nafu sajjida x'qegħdin jistadu fl-areas fejn suppost, jekk pereżempju għandek stadju maluqux qegħdin fil-port jew qegħdin jistadu. Ikollok sistema ta' kontroll, tiżha vessel monitoring system.
U hija mitluba mod.
Aw Malta qiegħda bil-liġi fuq vessels bħalissa qegħdin naħdmu biex kull vessel irreġistrata bħala MFA jew MFB. Qed naħdmu biex kull vessel over 12 meters ikollha din is-sistema abbord.
Ansaqsi kurzita, ġieli saqsejta din, però kurzita ma nafx tkun x'tafa biex nkun fermijak. Meta dajsa tiegħu, dajsa tas-sajt tiegħu, u jkun hemm ieħor jiġbi da dik vera li d-dajsa ssir ta' minn ġibet id-dajsa jew.
Jekk tkun abbandonata.
Ma jkun abbandonata.
Jekk tkun abbandonata.
Il-pija.
Il-pija jekk inti intija.
Rax kun preferi nibqa' fejn. U forsi l-aħħar żewġ mistoqsijiet waħda minnhom hija jekk hemmx xi leġiżlazzjoni ġdida in the pipeline li se naraw qed tibda sseħħ se tibda tiġi implementata f'din is-settur.
Dejjem hemm liġi ġodda paspeċi. Palissa qed naħdmu ħafna fuq il-reform tal-Common Fisheries Policy, però għaddejn diskussjoni bejn Malta u l-Unjoni Ewropea, però għadhom fi-stadji aħna paspeċi imma lill-kooperattivi u l-settur involuti dejjem nżommu maġġornati bli jkun għaddej. U ovvjament is-sajjed mbagħad jiġu informati mill-kooperattivi li kulħadd ikun informat. U ovvjament affarijiet tat-ton jinbidlu kull sena.
L-affarijiet tat-ton fis-sens ta' kien
jinħabdu management regolamenti, eċetera.
Rrid nsaqsik ħaġa fuq it-ton. Int semmejt iktar minn speċi waħda, Malta tidħol biss il-Bluefin.
Aw Malta għandna l-Lalungi wkoll.
Alright.
L-Lalungi. L-Lalungi jasa l-Lalunga. Ja speċi oħra tat-ton, fil-fatt il-laħam tagħha daqs taħ eċetra huma differenti.
U koll hemm ċerta kwota.
Le, le, għax bil-prezz l-lungi staw jinqabdu kemm iridu. Aw Malta m'għandix restrizzjonijiet.
Però ti jgħidu li qed jinqabdu ħafna inqas.
Ma
recreational fisherman recreation.
Forsi ma tomx daqshekk tajbin biex jaqbdu.
Le jista' jkun ukoll. U ħaġa oħra li kkritikaw il-niżdilettanti tal- tal-sajt pala sports jena jidu għek pala divertiment illi li memx bizzejiet informazzjoni ta' regolamenti per eżempju
informazzjoni jemkem ti taċ dażmin titħol fuq l-internet t-nizzel li trid għazbeċi minn jammel mistoqsijiet aħna nirrispondu mill-ewwel u kull meta il-gruppi tagħhom talbuna meetings għana dejjem tajnihom l-informazzjoni li rridu.
Jina nirringrazzjak għandi.
Għamajlu bil-Malti minn ifittex isib.
Ekku, ekku, jina, ekku fil-fatt.
Għalma nċina minn t-niċerka fuq isib.
Fittex tu sib.
Fittex tu sib.
Inti għat mort istat?
Mela.
Ejja, vera.
Dak li kun u t-tidħol fil-settur, għalli tkun taf xie involvi u ma iktar tkun kapaċi t-tifli għal problemi.
Kent t-malħut inti jom kella jina xilek taqbat.
Ej, kollox, kollox. Tajda, tajba.
Grazie ħafna,
grazie
immens, grazie immens ta' xogħol tiegħek, kellem jgħaj il-Dr. Andrejna Fenek Farrugia li għad direttur tal-kontroll tas-sajt. Insemmilkom jina nkun magħkom bħallum t-mintijiem għal-programm ieħor, anzi, l-aħħar programm taħt l-mam.